Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. У Києві 9 вечора. Зі студії вас вітаю я, Мар'яна Драч. Україна має нового керівника Нацбанку. Опозиція каже, що це справа рук кнопкодавів.
Треба штрафувати, тільки віддавати гроші ті на лікування онкоцентри.
Як у Москві оцінюють нових українських керівників, тісно пов'язаних з Росією?
Янукович лишний раз доказує, що він не є президентом суверенної країни.
Чехія вперше обирає президента на прямих виборах.
Який би мав бути наш президент?
Мав би заставати моральні гідноти.
Аби се не бав.
На страні людських прав.
А бил галантний.
Не смій то бути комуніст.
І про це на початку випуску, а зараз короткий огляд новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Сьогодні Верховна Рада обрала новим головою Національного банку України Ігоря Соркіна. За це проголосував 231 депутат. Також Верховна Рада звільнила з посади голови Нацбанку Сергія Арбузова. За це сьогодні зібрали 237 голосів, при тому, що вчора цього зробити не вдалося. Арбузові ще з кінця минулого місяця працює першим віце-прем'єром. Верховна Рада закрила сьогодні першу сесію сьомого скликання, друга сесія почнеться 5 лютого. Соркін, виступаючи після свого представлення в Верховній Раді, назвав основним завданням Нацбанку на цей рік зміцнення гривні. Тим часом міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's у оприлюдненому сьогодні рейтинговому звіті щодо України спрогнозувало зниження курсу гривні цього року до приблизно 9 гривень за долар. У Київському музеї книги і друкарства сьогодні презентували виставку «Нурт українського сумління». Вона присвячена 75-річчю з дня народження українського поета-дисидента Василя Стуса, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. На виставці представлено понад 100 експонатів. Це перші газетні публікації Василя Стуса, чернетки віршів та перекладів, рукописи, видання творів поета. На відкритті виставки відвідувачі також могли почути запис голосу Василя Стуса.
Боїшся мати волю сироти, а світ весли, вип, відпала, не манували вікової справи, і випереться за цю власть, лише приболяще, прозряв.
Виставка протриває до 10 лютого. Група народних депутатів України звернулася з запитом до генерального прокурора Віктора Пшонки щодо скасування, як вони пишуть, незаконного рішення Київської міської ради про передачу компанії «Укрреставрація» земельної ділянки, на якій розташований гостиний двір, і про забудову торговельно-офісного центру. І ще один протест у вигляді пікетування відбувся сьогодні під адміністрацією президента України. Там активісти домагалися президентського указу про оголошення Біличанського лісу під Києвом заповідною зоною, щоб вберегти його від забудови.
Лапи геть від Біличанського лісу!
Лапи геть від Біличанського лісу!
Вимагаємо указу президента! Вимагаємо указу президента!
До подій у світі міжнародний представник у справах Сирії, дипломати США і Росії не змогли сьогодні досягти якогось результату на переговорах щодо Сирії, які відбулись у швейцарській Женеві. Спецпредставник ООН і Ліги арабських держав Лахдар Брагімі, заступник держсекретаря США Вільям Бернс і заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Богданов тільки закликали знайти політичний вихід із громадянської війни в Сирії. За словами Брагімі, учасники зустрічі знову наголосили, що, на їхню думку, воєнного вирішення конфлікту немає.
З оглядом новин був Сергій Драчук. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Сьогоднішнє призначення нового голови Нацбанку опозиція вважає нелегітимним, оскільки під час голосування у ньому взяли участь картки відсутніх в сесійній залі депутатів. Громадянський рух «Чесно» констатує повернення до традиції Верховної Ради минулого скликання, відмовитися від якої обіцяли представники майже всіх політичних сил. А регіонали, яким закидають кнопкодавство, звинувачують опозицію у подвійних стандартах. З подробицями Анастасія Москвичова.
Треба штрафувати, тільки віддавати гроші ті на лікування онкоцентри. Треба штрафувати, тільки віддавати гроші ті на лікування.
Треба штрафувати, тільки
цей матеріал ще готується до ефіру, а тепер почуємо ваш голос на свободі. Як же боротися з кнопкодавством?
Треба штрафувати, тільки віддавати гроші ті на лікування, онкоцентри, дитячі садики відбудувати. Цей штраф якось пустили на правильно.
Я думаю, треба висвітлювати кожен такий випадок, супроводжувати фото, і тоді рано чи пізно це спрацює. Радикально це вот Рада 3, але є сумніви, що вони погодяться на це. Вони ж самі собі санкції не будуть робити, це нереально. Доки ця влада в більшості, вони не приймуть ні одного собі покарання.
Тільки вести відповідну статтю у Кримінальний кодекс. Іншого виходу немає. Штраф величезний, 10 тисяч гривень, потім по прогресивній шкалі 20, 100. До того ж треба обов'язково вести процедуру відкликання депутата. Тиск через виборців і через дії опозиції.
Елементарно. Дактилоскопія. Пальчиком своїм і все. Кнопка бере відбиток пальця. Все. І питання вирішено. Ну, не поступаєш так, як той мерзавець, як його сковався під газету. Колісниченко і Шуфрич, це ж позор, не годиться.
Так коментують останні події у Верховній Раді перехожі у Києві. А тепер почуємо сюжет Анастасії Москвичової.
Звільнення з посади голови Нацбанку чинного віце-прем'єра Сергія Арбузова і призначення Ігоря Соркіна відбувалося з порушенням Конституції, вважають представники опозиційних сил. Зокрема, про відмову визнавати призначення легітимним заявив лідер фракції «Свобода» Олег Тягнибок. Опозиційні депутати намагалися зашкодити піаністам голосувати картками колег. Заважав кнопкодавам і депутат від «Батьківщини» Володимир Ар'єв. У коментарі «Радіо Свобода» він зауважив.
Сьогодні був помічений мною Нестор Шуфрич. Причому так досить цікаво вони роблять. Спочатку голосують ніби за себе, а потім уже наприкінці самого голосування, щоб втрутитися вже було неможливо, да, просто фізично не було часу, бо на все відводиться 10 секунд. Вони за останні пару секунд голосують за другого.
Опозиція також стверджує, що фракція партії регіонів отримала 14 дублікатів карток для голосування за відсутніх колег. Лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов, однак, заперечив, що давав комусь вказівки голосувати за депутатів-прогульників. А його колега по фракції Володимир Олійник каже, що це опозиція влаштувала у сесійній залі конституційний шабаш, вимагаючи виконувати одне положення основного закону та ігноруючи решту. За його словами, партійна символіка і плакати заборонені у сесійній залі, на що не зважають опозиціонери.
Терпіти конституційний анархізм боку опозиції шабаш не будемо. Дотримання конституції є обов'язковим по всім статтям.
За словами учасника громадянського руху «Чесно» Вадима Гудими, близько десятка зафіксованих опозиційними депутатами піаністів – це квіточки. Коли опозиція на знак протесту покинула сьогодні сесійну залу, за відсутніх колег почали голосувати абсолютно не криючись, розповів Вадим Гудима у коментарі «Радіо Свобода».
Стара тактика – там вийти з залу і начебто щось зміниться, як і минулого парламенту не працює. Тобто поки депутати бачать, що є якась сконцентрована увага на них, то вони намагаються принаймні тримати якось обличчя. На жаль, до другій половині дня ми побачили повернення до найгірших днів роботи попереднього парламенту.
Володимир Ар'єв закликає боротися із кнопкодавами через запровадження сенсорних кнопок, які потрібно буде утримувати протягом всього відведеного на голосування часу. Активісти «Чесно», в свою чергу, наголошують на персональній відповідальності депутатів перед виборцями. Однак нагадують, що українці обрали до Верховної Ради нового скликання 331 порушника критеріїв «Чесно», серед яких і прогулювання засідань, і голосування чужою карткою зі скликання попереднього. За Конституцією Верховна Рада має ухвалювати рішення шляхом особистого голосування депутатів. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Дві важливі посади в українській владі цього тижня зайняли люди, тісно пов'язані з Росією. Йдеться про затвердженого сьогодні керівника Національного банку України Ігоря Соркіна і голову Служби безпеки України Олександра Якименка. Обурення цим висловили представники української опозиції, а в самій Росії експерти розходяться в оцінках кадрової політики Києва. Їхньою думкою цікавилася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Головою Національного банку України став виходець із Донецького регіону Ігор Соркін, батько якого В'ячеслав Соркін є першим заступником начальника департаменту з інвестицій і будівництва російського «Газпрому». Представники української опозиції через це заявили про конфлікт інтересів і підкреслюють, що це призначення загрожує національній безпеці країни, тому що «Газпром», на їх думку, знищує незалежність України. Обурення в опозиційних політиків викликало і представлення президентом Януковичем нового голови Служби безпеки Олександра Якименка, який в минулому тривалий час був офіцером Збройних сил Росії. Російський політолог Станіслав Білковський у коментарі Радіо Свобода назвав таку оцінку пропагандистською та вважає, що в останніх призначеннях не слід бачити наступу Москви на суверенітет України.
Ще ніколи відносини між Віктором Януковичем та Кремлем і особисто Володимиром Путіним були такими складними і неприємними, як цього. Ми бачимо, як Україна ставиться до Митного Союзу, ми бачимо всі протиріччя між «Газпромом» та Україною в енергетичних питаннях. Ми бачимо, що Росія не може примусити Віктора Януковича зробити багато чого в економічній сфері. Тому мова не йде про Росію. Це просто сім'я Віктора Януковича розставлює своїх людей. А те, що багато українських громадян пов'язано органічно та історично з Росією, з російськими родинами, це так.
Опозиційний російський політик Борис Німцов навпаки бачить пост з боку президента України Віктора Януковича і каже, що після викрадення восени минулого року в Києві російського опозиціонера Леоніда Развожаєва нові призначення на важливі посади в Україні його вже не дивують.
Після того, як українські спецслужби допустили викрадення Леоніда Развожаєва, стало очевидно, що Янукович, як президент, не може забезпечити суверенітет України. Тому мене ані трохи не дивують призначення нинішні. Янукович зайвий раз доводить, що він не є президентом суверенної країни.
Тим часом офіційні Київ і Москва продовжать діалог 13 і 14 січня у Чернівцях. Там заплановані переговори міністрів закордонних справ Леоніда Кожари і Сергія Лаврова. На порядку денному, зокрема, співпраця України з Митним Союзом. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Громадяни Чехії сьогодні та завтра вперше обирають президента на прямих виборах. Якщо жоден із 9 кандидатів не набере абсолютної більшості голосів, то другий тур відбудеться через 2 тижні. Лідерами за опитуваннями громадської думки є 2 колишніх прем'єри країни – Ян Фішер і Мілош Земан. Інші кандидати – нинішній міністр закордонних справ Карл Шварценберг, нинішні та колишні сенатори Чехії. Серед претендентів на посаду президента є також художник, на 90% шкіри якого вкрито татуюваннями. З подробицями Василь Зілгалов.
На всіх минулих президентських виборах, розпочинаючи з розпуску Чехословаччини і нової конституції Чехії від 92-го року, президента обирав парламент країни, але коли Вацлава Клауса було обрано в парламент президентом вдруге у 2008 році, пролунало чимало критики щодо нібито непрозорості таких виборів, про нібито закулісні оборудки між політичними силами. Одна з політичних реклам на чеському телебаченні, в якій брали участь представники різних соціальних груп країни, засвідчує, що громадяни Чехії хочуть бачити обраним чи не ідеального президента.
Який би мав бути наш президент?
Яким би мав бути наш президент, мусив би бути високоморальним, не мати страху, мусить бути гордим, зі своєю позицією, гідним довіри, мусив би мати добрий смак до жінок і нормальний сексуальний апетит, джентльмен до кінчиків нігтів, не корумпований, стояти завжди за права людини, бути таким, як Вацлав Гавел, і щоб ніякого комуніста.
Не смій то бути комуніст.
Два лідери, незалежний кандидат, колишній прем'єр-міністр Чехії Ян Фішер та ще один колишній прем'єр уряду і нині висуванець маловпливової партії прав громадянина, земановці Мілош Земан. Експерти очікують, що третім буде нинішній міністр закордонних справ 75-річний Карел Шварценберг, правий та антикремлівський політик. Інші кандидати, включно з епатажним і майже суцільно татуйованим художником Владіміром Францом, як виглядає, не мають жодних шансів вийти до фіналу цих виборів в Чехії. Два лідери нинішньої майбутніх президентських перегонів в країні знані, професійні політики врівноважені та прагматичні у зовнішній політиці, включно із ставленням до Росії. Обидва володіють англійською. Ян Фішер обіцяє у разі обрання наград приплив іноземних інвестицій до країни.
Якщо країна відкрита для іноземних інвесторів, то чому їм не приходити сюди розвивати економіку?
Мілош Земан володіє добрим гумором і цим завоював серця багатьох чехів та закликає журналістів бути збалансованими навіть під час президентських публічних дебатів.
Вітаю, приємно бачити вас. Тут має бути збалансованість між кандидатами. Ви не можете бути лише на одному боці.
Хоча є чимало чеських знаменитостей, як, наприклад, відомий кінокомік Болек Поливка, який агітує за Карла Шварценберга.
Дивлюся довкола себе, хто б робив це краще, аніж я. І нікого іншого не бачу, крім Карла Шварценберга.
Не видінеш Карла Шварценберга.
Про президентські вибори в Чехії ми чули з репортажу Василя Зілгалова. Це програма «Свобода. Сьогодні і далі» ви зможете почути. На Львівщині сьогодні вшанували пам'ять останнього командира УПА.
Герой. Він захищав націю під час війни.
Бажаємо за ним.
Діємося, що ще буде один курінь імені Василя Кука.
Навіщо Україні велика енциклопедія?
Таке видання, як енциклопедія, має бути зручним і доступним. Якщо вона буде паперовою, вона буде недоступною для більшості користувачів України.
Черкаси на три дні стають українською столицею джазу. Як правильно спілкуватися з міліцією на вулиці та не допустити свавілля правоохоронців, слухайте сьогодні о 21:33 в програмі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33. На Львівщині сьогодні вшанували пам'ять генерал-хорунжого Василя Кука, останнього командира УПА. Василь Кук народився в селі Краснебузького району у Львівській області 100 років тому. І там був похований у вересні 2007-го. Про спадщину Василя Кука – репортаж Галини Терещук.
Василь Кук пережив Австро-Угорську імперію, Першу світову війну, українську державність 1918-го, польську окупацію Західної України, Третій рейх, довголітню радянську окупацію і залишив після себе світлі спогади. Щодня до могили Василя Кука в селі Красне приходять люди. Більшість кажуть, що тут спочиває український герой.
Кук – це був генерал Хорунжий, УПА.
Герой. Він захищав націю під час війни.
Пишаємося за ним. Діємося, що ще буде один курінь імені Василя Кука.
Розповіли молодші і старші пластуни Красного. З 1923 до 2007 року Василь Кук присвятив своє життя громадсько-політичній діяльності. Народився він 11 січня 1913 року в багатодітній родині. У 1923-32 роках навчався у Золочеві в класичній гімназії, а далі здобував освіту у Люблінському католицькому університеті. Який так і не завершив, бо перевозив заборонену літературу і зброю, був арештований польською поліцією. За розповсюдження оунівських листівок просидів півроку у Золочівській тюрмі. Це було перше ув'язнення, але не останнє. Василь Кук був першим з ОУН, хто у 1937-му пішов у підпілля, в якому пробув до 1954-го. Василь Кук входив до складу проводу ОУН і був другою людиною в організації після Степана Бандери. У 1944-му Василь Кук очолював новостворену УПА «Південь» і у квітні того ж року командував найбільшим боєм в історії УПА – під Гурбами, де близько 5 тисяч повстанців протистояли 30 тисячам вояків НКВС і прорвали оточення. Тільки у травні 1954-го МДБ вдалося нарешті впіймати Василя Кука. Він вийшов на волю, але КДБ влаштували йому посилений контроль. Історик Володимир Ятрович, який пише біографію Василя Кука, каже, що багато фактів із життя командира УПА невідомі. Нещодавно науковець знайшов цікавий документ 1974-го. Це доповідна записка голови КДБ Федорченка до тодішнього секретаря КПРС Щербицького про Василя Кука.
З якого ми дізнаємося, що КГБ
постійно здійснював нагляд за Василем Кульком, що КГБ тоді вже в 74-му році досі вважали його одним із найнебезпечніших ворогів радянської влади.
Для науковців досі недоступні російські архіви, які, зокрема, стосуються Василя Кука, його життя у радянський час. Останній командир УПА ніколи не виправдовувався, він не відчував своєї вини ні за що, а лише відчував обов'язок перед своїми побратимами розповісти про їхню долю. Від початку 90-х і до смерті 9 вересня 2007-го Василь Кук займався науковою роботою. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є, а лента набої поспішно подає. Ах, лента за лентою набої подавай, український повстанче, в бою не відступай. Ах, лента за лентою набої подавай, український.
Цікаво, що напишуть про останнього командира УПА у великій енциклопедії, яку мають підготувати в Україні через 7 років. Її створення передбачає перший у новому році указ президента Віктора Януковича. Енциклопедія складатиметься із 30 томів і буде мати як паперовий, так і електронний варіанти. За зміст і форму вже сперечаються, розповідає Богдан Красавцев.
Наклад великої української енциклопедії становитиме 60-70 тисяч примірників, сподіваються у Національній академії наук України. Групу вчених, які готуватимуть енциклопедію, очолює історик Юрій Шаповал. Хоча для початку такої роботи бракує елементарного приміщення. У коментарі Радіо Свобода Юрій Шаповал розповів, що видавництво «Українська енциклопедія» розміщується у центрі столиці, де раніше була редакція Української радянської енциклопедії. Але на сьогодні тут відсутні комунікації, будинок потребує капітального ремонту, сказав Шаповал.
Існує цілком комплекс проблем. Це проблеми матеріальні, оскільки указ – це є указ, а він має бути матеріально забезпечений. Другий вузол, над яким ми почали вже працювати, це концептуальне, як ми вибудуємо концепцію майбутнього видання.
Політолог-історик Володимир Корнілов прогнозує, що випуск великої української енциклопедії за будь-яких умов перетвориться на скандал, бо українські проекти розпочинаються з фанфар, а закінчуються затишшям, стверджує Корнілов.
Ми знаємо, що тут проблема.
Ми знаємо, що найбільша проблема полягає не в поглядах поляків чи росіян на ту ж саму постать Бандери, а, власне, самих українців в Україні. І тут ви не знайдете спільної точки зору. Ось у чому проблема. Я вважаю, що найоб'єктивнішим істориком, який не підлаштовується постійно під кон'юнктуру, є академік Петро Толочко. Звичайно, я запропонував би цю кандидатуру, щоб він очолював даний проект. Але розумію, що це здійме галас у суспільстві.
Політолог-історик Олександр Палій не погоджується з думкою Корнілова і пропонує кандидатуру іншого історика – Станіслава Кульчицького. Взагалі Палій переконаний, що керманичем такого проєкту має бути не зацікавлена людина, але водночас фахівець.
Якщо говорити по гуманітаріях, мені здається, що дуже такий фаховий погляд, який, знаєте, історичний, демонструє Кульчицький Станіслав. Якби він не пускає занадто багато якихось вподобань і емоцій в оцінку факту. А Толочко, в нього ж на передньому плані дружба Росії, а факти, як так думати, побок.
Тим часом український письменник Андрій Курков не бачить сенсу видавати енциклопедію на папері. За приклад, наводить англомовну енциклопедію «Британіка». Торік видавнича компанія «Енциклопедія Британіка» оголосила про припинення друку та зосередилася на електронному вигляді.
В сьогоднішньому стані видавничої справи, яка доведена до кризи, видавати книжки, які ніхто не буде купувати. Таке видання, як енциклопедія, має бути зручним і доступним. Якщо вона буде паперовою, вона буде недоступною для більшості користувачів в Україні.
Велика українська енциклопедія виходитиме і на цифрових носіях. Також планується співпраця з Вікіпедією, розповів Шаповал. Енциклопедія надаватиме матеріал, щоб він вільно розповсюджувався в інтернеті, обіцяє історик. Богдан Красавцев, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. І далі говоримо про українське минуле. 90 років тому в новоствореному Радянському Союзі була проголошена політика коренізації, яка в радянській Україні набула форми українізації. Близько 50 тисяч українців прибули до УРСР з еміграції та із західноукраїнських територій, що входили до складу польської держави, щоб втілювати цю політику. Але невдовзі доля більшості із них склалася трагічно, бо комуністичне керівництво розділяло українізацію більшовицьку і петлюрівську. Про ювілей українізації, про те, що спонукало більшовиків вдатися до такого кроку і чому вони врешті згорнули українізацію, з істориком Станіславом Кульчицьким розмовляв наш колега Дмитро Шурхало.
Республіки перемогли центр у цій дискусії?
Ленін всіх переміг. А Ленін був авторитетом. Він створив партію, він створив державу, він створив доктрину, власне кажучи. І він назвав цю федерацію Союз Радянських Соціалістичних Республік Європи і Азії. Потім відпала Європа і Азія, і утворилася та назва, яку ми всі знаємо, і це назва Леніна. Леніну треба було зробити так, щоб всі люди в цих національних республіках не воювали проти центральної влади. Як це можна було зробити? Це можна було зробити коренізацією влади.
В Україні як було зустріто проголошення курсу на коренізацію і як він втілювався?
Передусім, що таке коренізація? Це передусім, що всі органи влади, радянські органи влади, партійні органи влади, партія, яка була клоном РКПБ, тобто Українська партія КПБУ називалася вона, да? Щоб вони складалися більшою частиною з українців. Тому що Українська компартія, вона складалася з українців в ці перші роки десь відсотків на 20, не більше.
КПБУ була етнічно не українська.
Вона була російсько-єврейською.
Російсько-єврейська. Да. І проголошена в 23-му році політика коренізації, вона полягала в чому? Да. Що українців полягала... масово кликали до партії, чи як?
Не масово кликали українців, а тільки робітничий клас. Тому що до селян взагалі більшовики ставилися з підозрою.
Ця політика торкалась не лише, очевидно, партапарату.
Торкалася всіх органів влади. Але головне, що партійний апарат, що радянський апарат складався в основному з українців. В усякому разі відсотків на 70. І ця українська держава перейшла вже в 91-му році в незалежну Україну. І ми маємо зараз багато проблем, пов'язаних саме з залишками радянськості.
Тобто сучасна українська держава – це також наслідок політики коренізації 20-30-х років?
Якоюсь мірою так. Радянськість у нас залишається в наших головах.
Повністю розмову з істориком Станіславом Кульчицьким дивіться і читайте завтра на нашому сайті radiosvoboda.org. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Вони між собою портфелі ділять і все. А ми що? Ми люди прості.
Гроші дерибаняться, розкрадаються.
І не бояться ні гріха, то добре на час. А душа там відповість.
Як людям тяжко жилось, так і буде житися.
Просто зараз держава в такому стані критичному.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. У Черкасах сьогодні розпочався ювілейний 25-й міжнародний музичний фестиваль «Черкаські джазові дні», який триватиме упродовж 3 днів. На думку організатора музичного заходу Сергія Крашенінікова, за чверть століття джазовий фестиваль став брендом міста.
На щастя, ми вже відійшли від того моменту, коли ми, як у Радянському Союзі, воювали за географію, приїзди німців, американців, які ставали подією. Ми зараз уже не воюємо за географію, ми воюємо за різнопланову музику. І ми хочемо запрошувати джазових виконавців до участі у фестивалі не стільки за географічним принципом, скільки за естетичним. І це свідчить про те, що фестиваль дозрів до рівня серйозного заходу.
Скільки із естетичних і музикальних.
Переконаний ідейний натхненник джазового фесту у Черкасах. А московський музичний колектив «Позор» у межах черкаськових джазових днів виступатиме вперше. Музикант колективу Кирило Кухаренко, каже Радіо Свобода.
может, какой-то контрастной такой линии пойдем, потому что, ну, может быть, можно каким-то образом нас причислить к разуму, да, но вид, форма и суть происходящего больше напоминает, ну, я не знаю, какой-то такой комедийный, что ли, жанр. Я надеюсь, что понравится людям.
А дізнатися більше про черкаські джазові дні можна і онлайн на сайті uajazz.com. Черкаський джаз-бенд. У місті сьогодні розпочався джазовий фестиваль, і це в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.